Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Theory of the Leisure Class na inilathala ni Thorstein Veblen noong 1899 ay isang klasikong akda sa ekonomiya, sosyolohiya at kritika ng kulturang mamimili. Hindi ito nobela kundi isang mapanuyang pagsusuri sa paraan ng pagbuo at pagpapakita ng katayuan sa lipunang industrial ng Amerika noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Kinukwestiyon ni Veblen ang palagay na bumibili ang tao dahil lamang sa praktikal na gamit o personal na kasiyahan ng isang bagay. Para sa kanya, malaki ang papel ng paghahangad ng dangal, reputasyon at pagkilalang panlipunan. Dito niya pinasikat ang mga konseptong conspicuous consumption at conspicuous leisure, o hayagang pagkonsumo at hayagang paglilibang bilang mga palatandaan ng yaman. Sinusuri rin niya ang ugnayan ng uri, trabaho, kasarian, edukasyon, relihiyon at palakasan. Bagaman nakatali ang ilang paliwanag nito sa mga pananaw ng panahon ni Veblen, nananatiling mahalaga ang sentral niyang tanong, bakit at para kanino natin ipinakikita ang ating paraan ng pamumuhay? Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang hayagang pagkonsumo bilang pagpapakita ng yaman at ranggo. Ang pinakakilalang ambag ng aklat ay ang conspicuous consumption na maaring ilarawan bilang hayagang pagbili at paggamit ng mga bagay upang makita ng iba ang yaman ng gumagamit. Hindi sinasabi ni Veblen na walang silbi ang lahat ng mamahaling bagay. Ang punto niya ay kadalasang hindi sapat ang aktual na gamit ng isang produkto upang ipaliwanag kung bakit pinipili ang pinakamahal, pinakabihira o pinakakitang bersyon nito. Nagiging mahalaga ang damit, alahas, bahay, sasakyan, at iba pang nakikitang pag-aari dahil nagsisilbi ang mga ito bilang ebidensya ng kakayahang gumastos ng lampas sa pangunahing pangangailangan. Sa ganitong pananaw, ang halaga ng bagay ay may panlipunang bahagi dahil nakabata ito sa reaksyon ng ibang tao. Ipinaliwanag ni Veblen na lumalakas ang ganitong mekanismo kapag mas malaki at mas impersonal ang komunidad. Sa maliit na pamayanan, maaring kilala ng mga tao ang reputasyon at kabuhayan ng isa't isa. Sa lungsod o mas malawak na lipunan, mas mabilis basahin ang mga nakikitang simbolo. Ang luho ay nagiging isang uri ng senyas. Ngunit may kabalintunan ito dahil kapag ginaya ng marami ang isang simbolo ng mataas na ranggo, naghahanap naman ang nasa itaas ng mas bago at mas mahal na pagkakaiba. Kaya ang pagkonsumo ay hindi lamang tugon sa pangangailangan, kundi bahagi ng tuloy-tuloy na paligsahan para sa pagkakaiba at prestihiyo. Ikalawa, ang hayagang paglilibang at pag-iwas sa produktibong paggawa, bukod sa paggastos. Sinusuri ni Veblen ang conspicuous leisure o hayagang paglilibang. Ito ang pagpapakitang may sapat na yaman ng isang tao upang hindi kailangang gugulin ang oras sa produktibong paggawa, sa lipunang inilalarawan niya. Ang pisikal at rutinang trabaho ay maaring ituring na mababang gawain, samantalang ang kakayahang maging malaya mula rito ay nagiging tanda ng karangalan. Kaya ang malawak na oras para sa seremonya, paglinang ng asal, pag-aaral ng mga hindi agarang praktikal na kasanayan, at ilang uri ng libangan ay maaring magsilbing patunay ng posisyon sa lipunan. Mahalaga ang ideyang ito dahil ipinapakita nitong oras, hindi lamang pera, ang maaaring gawing pampublikong senyas. Ang kasanayan sa formal na asal, halimbawa, ay nangangailangan ng panahon at pagsasanay. Sa pananaw ni Veblen, ang ganitong mga gawi ay nakapaglalarawan ng distansiya mula sa pang-araw-araw na pangangailangang kumita. Tinalakay rin niya ang vicarious leisure, kung saan ang paglilibang o tila walang produktibong gawain ng mga nasa sambahayan, kabilang ang mga tagapaglingkod sa konteksto ng kanyang panahon, ay nagiging dagdag na palatandaan ng katayuan ng pinuno ng tahanan. Hindi ito simpleng pagbatiko sa pahinga o kultura. Sa halip, sinusuri niya kung kailan nagiging instrumento ang oras at asal para magtatag ng hierarkiya. Magikita pa rin ang tanong na ito sa mga gawaing ipinapakita sa publiko bilang patunay ng pagiging eksklusibo o may mataas na antas. Ikatlo, ang leisure class at ang paghahati ng marangal at mababang gawain. Inilalarawan ni Veblen ang leisure class bilang uring nakakakuha ng dangal hindi sa direktang paglikha ng mga kapaki-pakinabang na produkto, kundi sa pagmamay-ari pamumuno. Seremonya at mga gawaing inuugnay sa kapangyarihan, iniuugnay niya ang ganitong paghahati sa mas matatandang anyo ng lipunan kung saan ang pakikidigma, pangangaso, at pananakop ay itinuturing na marangal, habang ang tuloy-tuloy na paggawa para sa pang-araw-araw na pangangailangan ay ipinapasa sa iba. Para sa kanya, nananatili ang bakas ng ganitong pagtingin kahit sa industrial na kaayusan. Hindi nangangahulugan ito na pare-pareho ang lahat ng may kaya o lahat ng manggagawa. Ang mas mahalagang argumento ay ang moral na paghusga sa uri ng gawain. Kapag ang produktibong paggawa ay tinuturing na kahiyahiya, ang paglayo rito ay nagiging layunin ng mga may kakayahan. Lumilikha ito ng pamantayan kung saan ang pagiging abala sa paggawa ay maaring ikabit sa pangangailangan, samantalang ang kakayahang hindi magtrabaho ay ikinakabit sa tagumpay. Sa pagsusuring ito, ang ekonomiya ay hindi neutral na sistema ng produksyon at palitan. May kasama itong mga ideya tungkol sa dangal, pagkalalaki, pag-aari at kapangyarihan. Mahalaga ring basahin ito ng may pag-iingat. Dahil gumagamit si Veblen ng malalawak at minsan ay problematikong paglalarawan tungkol sa sinaunang lipunan at likas na ugali ng tao. Gayunman, matalas ang obserbasyon niyang ang pagtingin natin sa trabaho ay hinuhubog ng katayuan, hindi lamang ng sahod o gamit. Ika-apat, paano ginagaya ng mga uri ang simbolo ng prestihiyo, isang mahalagang mekanismo sa aklat ang emulation o paggaya sa mga pamantayan ng uri na itinuturing na nakatataas? Ayon kay Veblen, hindi sinusukat ng tao ang sapat na antas ng pamumuhay sa sariling pangangailangan lamang. Madalas itong sinusukat laban sa nakikita sa kapitbahay, kakilala o grupong nais mapantayan. Ang mas mataas na uri ang nagiging huwaran ng magarang pananamit, tahanan, asal at mga bagay na itinuturing na kagalang-galang. Pagkatapos, sinusubukan ng ibang grupo na lumapit sa pamantayang iyon kung kaya ng kanilang kita at kalagayan. Dahil dito, hindi automatikong nababawasan ang paghahangad sa luho kapag tumataas ang pangkalahatang produksyon. Maari pa nga itong lumawak sapagkat tumataas din ang panlipunang pamantayan kung ano ang mukhang disente o matagumpay. Ang dating luho ay maaring maging inaasahang kagamitan habang may panibagong luho namang ginagamit upang lumikha ng pagkakaiba. Hindi ito usapin ng individual na kahinaan lamang. Itinuturo ni Veblen na may estrukturang panlipunan ang pagnanasa dahil ang pagkilala at pag-iwas sa kahihiyan ay may tunay na bigat sa ugnayan ng mga tao. Makabuluhan ang lente niya sa kasalukuyan, lalo na sa mabilis na pagkalat ng mga larawan ng pamumuhay, tatak, at karanasan. Ngunit hindi dapat ipalagay na lahat ng pagbili ay pagpapakitang tao. May praktikal, emosyonal, at kultural ding dahilan ang pagkonsumo. Ang lakas ng argumento ni Veblen ay ang pagpapaalala na ang mga desisyon sa pagbili ay madalas may kausap na madla, kahit hindi ito tahasang inaamin. Panghuli, edukasyon, relihiyon, palakasan, at kasarian bilang institusyon ng katayuan, hindi lamang mga luho ang paksa ng The Theory of the Leisure Class. Inilalapat ni Veblen ang kanyang pagsusuri sa mga institusyong tila hiwalay sa pamilihan tulad ng edukasyon, relihiyon, palakasan, at buhay singaw ng tahanan. Interesado siya sa paraan kung paano maaring maging tanda ng ranggo ang mga ritual, seremonya, titulo, at uri ng pagkatuto. Halimbawa, pinupunan niya ang mga anyo ng edukasyon na mas pinahahalagahan ang tradisyonal na reputasyon, formalidad, at pagkakaiba sa karaniwang paggawa kaysa sa praktikal at siyentipikong pag-iisip. Hindi niya ipinagwawalang halaga ang kaalaman, kundi tinatanong niya kung anong uri ng kaalaman ang binibigyan ng dangal at bakit. Sa pagtalakay niya sa palakasan, nakikita niya ang paghanga sa kompetisyon, lakas, at predatoryong pag-uugali bilang bakas ng mas lumang pamantayan ng karangalan. Sa relihiyon at seremonya, sinusuri niya ang papel ng pagpapakita ng debosyon at paggalang sa pagpapatibay ng kaayusang panlipunan. Tinatalakay rin niya ang kababaihan sa loob ng tahanan, lalo na ang paraan kung paanong ang kanilang pananamit, pag-uugali, at pagiging malayo sa produktibong trabaho ay maaaring gawing vicarious na pagpapakita ng yaman ng lalaki sa patriarkal na lipunan ng kanyang panahon. Mahalagang kilalanin na may mga limitasyon at pagkiling ang mga paglalarawan ni Veblen tungkol sa kasarian at kultura. Gayunman, mahalaga ang mas malawak niyang punto, ang institusyon ay hindi lamang gumaganap ng malinaw nitong tungkulin. Maari rin itong magpasa at magpatibay ng mga palatandaan ng prestihiyo, pag-aari, at hindi pagkakapantay-pantay bilang pagtatapos. Ang The Theory of the Leisure Class ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa ekonomiya, sosyolohiya, kasaysayan ng kapitalismo, pag-aaral ng uri, at kulturang mamimili. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nag-iisip tungkol sa pagbabrand, moda, social media, edukasyon, at mga pamantayan ng tagumpay. Dahil nagbibigay ito ng bokabularyo upang suriin ang pagkonsumo bilang gawaing panlipunan. Hindi nito ibinibigay ang isang practical na gabay sa budget o simpleng hatol na masama ang lahat ng luho. Sa halip, Hinihingi nito na tanungin ng mambabasa kung aling bahagi ng paggastos ang para sa tunay na gamit at aling bahagi ang para sa pagkilala, paghahambing o pag-iwas sa mababang tingin ng iba. Natatangi ang aklat dahil hindi ito karaniwang paliwanag ng ekonomiya na nakatuon lamang sa presyo, kita at personal na kagustuhan. Pinagsasama nito ang satira, kasaysayang panlipunan at pagsusuri sa mga institusyon upang ipakitang ang panlasa ay nahuhubog ng kapangyarihan at reputasyon. Ang mga terminong ipinakilala ni Veblen ay nanatiling buhay dahil malinaw nilang inilalarawan ang isang mekanismong nakikita pa rin sa makabagong lipunan, ang paggamit ng nakikitang paggasta at oras bilang senyas ng katayuan. May mga bahagi itong dapat basahin ng kritikal. Lumana ang ilang pangkalahatang pahayag nito tungkol sa ebolusyon, kasarian at mga sinaunang lipunan at hindi lahat ng konklusyon ay katanggap-tanggap sa kasalukuyang pag-aaral. Ngunit hindi nito inaalis ang halaga ng pangunahing pananaw nito bilang klasikong kritika ng consumerism. Mas matalas ito kaysa sa maraming aklat na basta lamang humihikayat ng pagiging simple dahil inilalantad nito ang panlipunang sistema na gumagawa ng pagnanasa para sa pagpapakita. Kung gusto mong sumuporta Thorstein Veblen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.